This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. On me.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang Gilintuan Gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang Gilintuan Gabay!
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Gilintuan Gabay sa English Golden Guide at sa aking dialect na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat po sa Panginoong Diyos, no? Mabuti siya sa atin at pinag-iingatan na naman tayo sa buong linggo. Tayo dito sa New Zealand, pati ng ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. Salamat sa Panginoong Diyos. At mga kaibigan, salamat. Huwag natin kalimutan, araw'ng linggo ngayon, magpunta tayo sa iba't ibang dako o sa mga fellowships o mga churches. Sambahin natin ang Panginoong Diyos. At ang ating mga kapatid na mga sabadista, kahapon nagsamba sila. Pati yung mga messianic na nagtitipon sa araw ng Sabado. No? Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, marami na namang nagdiwang sa kanilang kalawan, no? Ipatugtog natin, wag na lang natin pangalanan kasi ang dami, mga kaibigan ko, mga kilala nagdiwang sa kanilang karawan. At ipatugtog natin, mga kaibigan, ganun pa rin. Happy birthday, aking mahal na kaibigan, mahal na kapatid sa panampalataya, at mahal na kapwa OFW, Pilipino, Kristiyano, o mga kaibigan, lahat. Sa inyo to, yung nagdiwang sa inyong karawan. Mayroon mga bata pa nagdiwang, sa kanila din yun, ito. At pati sa ating mga medyo may edad na, sa inyo pa rin to. At pangalanan ko na lang nung doming, happy belated happy birthday to you nung doming. God bless you. At ikaw na lang pangalanan ko. Mga kaibigan, ipatugtog muna natin, mga kaibigan, happy birthday, aking mahal. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
Happy birthday, aking mahal.
Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na paglingkuran natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid at mga kapatiran ng sa panampalataya. At happy birthday sa inyong lahat, belated, at advance happy birthday yung magdiwang sa ilang karawan sa sunod na mga araw, mga linggo. No, salamat sa Panginoong Diyos. Siya ang mabuti sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay. At dapat lang pasalamatan, mga kaibigan. Huwag natin kalimutan, no? Huwag tayo magpunta sa diskuhan. Doon tayo magdiwang sa ating karawan. Magpunta tayo sa samahan at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At isunod naman natin ang ating gospel song. Ganun pa rin si Ma'am Lala, yung maganda yun. Kasi baka yung iba hindi pa nakarinig sa awit na ito, no? Lakas. Maganda, mga kaibigan. Ang title sa awit ni Ma'am Lala ay Lakas. Maganda itong mapakinggan natin kasi makakuha tayo ng merong magandang mensahe at makabigay sa atin ng sigla. Isunod natin, mga kaibigan, Lakas kay Ma'am Lalay. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. No, salamat sa napakinggan natin at ilang inulit pagtugtog kasi yung iba baka hindi pa nila narinig yun. Maganda, mga kaibigan, na mapakinggan natin ang awit, yung title, Lakas, kay Ma'am Lalay. Maganda, mga kaibigan. At hindi tayo magtagal, basahin na naman natin ang ating text sa James chapter 1 verse 12 at sa kabanatang isa sa talatang 12. Maganda to, mga kaibigan. At basahin natin sa English muna para medyo masanay tayong magbasa ng English. Ating dila, medyo mahirapan pa sa English, mga kaibigan. Baka mabuta tayo 10 taon dito, yun na, maging affluent na. Basahin natin, mga kaibigan at mga kapatid. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Sa Tagalog, hindi na lang simuano. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng kurunang ng buhay o putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Maganda, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, magdasal tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat na naman sa umagang ito. Salamat na naman sa pagkataon na nakalay broadcast ako dito sa Planet FM 104.6. Salamat, Panginoong Diyos, ikaw magpapala sa istasyon na to na gamit sa community, pati sa religious. Salamat sa Panginoong Diyos. At salamat sa Banal na Espiritu ang siya na namang magbigay sa amin ng liwanag upang malinawagan kami at maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita na makabigay sa amin ng mensahe, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong. Tulungan niyo po kami. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na yung bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Salamat na part 2 to, mga kaibigan, no? Salamat sa Panginoong Diyos. At ulitin ko, babasahin ko naman. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Sa Tagalog, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako, o putong ng buhay, o kuruna ng buhay, crown of life sa Tagalog, no? Na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Maganda, mga kaibigan. Yung tanong natin dati na gusto ba tayong walang pagsubok o walang mga temptation o walang problema ang ating buhay? Kapag tanungin tayo, kapag tayo lang, sino naman ang hindi gusto? Pero hindi man tayo lumitaw lang dito sa mundong ibabaw na walang tagapaglikha, no, siya ang kaniyang kabubuton, will. Basta mga kaibigan, not our will be done, but the will of God. No? Our will, we don't like temptation or trials or problems, but that is our will. But the will of God, we must undergo of temptation, trials, and problem. Dito man makita ang pagsubok, di ba? Sa paaralan, kapag walang exam, ma-excite ba ang mga estudyante? Hindi, mga kaibigan. No? Pero kapag mayroong mga pasulit o examination, kasi itong trials, temptation, o problem, dito natin malaman, meron ba tayong nakuha na mga aral mula sa banal o mula sa salita ng Diyos, mga kaibigan. No, paano natin malaman ang sarili natin na tayo ba talaga ay talagang totoo na iniibig natin ang Panginoong Diyos? No, dito natin malaman na kapag mayroong mga temptation sa buhay natin o mga pagsubok sa buhay o mga problemang hinaharap natin, mga kaibigan, no? Kapag susuko tayo, lalo na ikaw, lingkod ng Diyos, na marami ka ng pagsubok, nalimutan mo itong sita sa Biblia na sabi, hindi ka malas, kung hindi mapalad ka, kaibigan, o kapwa ko Kristiyano. Biro mo, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat sa pagsubok sa kanya, siya itatanggap ng kuruna ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Mga kaibigan, mayroon palang ganting pala na kapag ikaw ay sinusubok, no, huwag kang susuko. Magpatuloy tayo na maglilingkod sa Panginoong Diyos kasi mapalad, mga kaibigan, sa nabasa natin. No? Kapag ang tao ay hinaharap niya ang maraming mga problema, yung ibang hindi nila alam ang layunin, ang utos, ang kalooban, yan pala, will, ang kalooban. Hindi, yung sabi ko kina, ang kalooban natin, gusto natin walang mga pagsubok, walang mga pasulit, walang mga problema. Mga kaibigan, ang kalooban, hindi ang ating kalooban maganap, kundi ang kalooban ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan, no, hindi ka malas. Ang sinasabi dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. No? Tinukso ka ba? O marami ka bang problema nga yun ang dahilan na ikaw ay lumayo sa Panginoong Diyos? Dapat, mga kaibigan, kapag mayroon ng problema, tayo ay kailangang yakapin natin ang Panginoong Diyos. Hindi tayo humiwalay sa Kanya, kundi, mga kaibigan, tayo ay mananatili at hawakan natin siya. Paghawakan natin ang Kanyang mga pangako dito sa banal na aklat, dito sa Biblia. No? Mapalad ang taong nagtitiis. Tiis lang, mga kaibigan, sa tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong buhay o korona ng buhay, crown of life. At dito din masukat, mga kaibigan, ito din ang pinangako ng Panginoon na siya ay ibigay niya ang kaniyang pangako, yung crown of life, putong ng buhay o korona ng buhay. Saan niya ibigay? Sa mga nagsisiibig sa kanya. Mga kaibigan, pati sa ating buhay, kapag mag-asawa, talagang nagmahalan sila kahit anong pagsubok sa buhay, mga kaibigan. No? Hindi maiwasan. Meron mga pagsubok kapag silang dalawa ay talagang nag-ibigan sa isa't at isa, hindi sila maghiwalay. No? Pero mahirap din, ikaw lang nagmamahal, ang kabila, wala. Nawala mangyari. Maaring magkahiwalay. Dahil hindi mutual love. Katulad din, ang Panginoong Diyos nagmamahal sa atin kapag tayo ay hindi suklian natin ang kanyang pagmamahal. Mga kaibigan, yun ang dahilan na kapag mayroong mga pagsubok sa buhay, no, mga tukso, ika ay humiwalay sa Panginoon. Pero kapag ikaw talaga ay nagmamahal, minamahal mo ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ikaw ay mananatili sa Kanya. No? Mga kaibigan at mga kapatid, ganun rin kapag tayo ay talagang nagmamahal ng sa ating minamahal natin ang Panginoong Jesus, kahit anong pagsubok, anong mga problema, yan ang dahilan na yung iniibig natin talaga ang Panginoong Diyos, kahit anong mga pagsubok sa buhay, makahimo tayo pagpatuloy. At yun lang, na huwag natin kalimutan na ikaw ay mapalad. Kahit marami pa tayong mga problema hinaharap sa buhay, pagsubok lang yan. At yan, malaman mo na talagang iniibig mo ang Panginoong Diyos. At walang duda sa sarili mo, talagang ikaw ay nagmamahal sa Kanya. At walang problema sa Panginoon, talaga mapagmahal ang Panginoon. Mga kaibigan, tayo lang ang sarili natin. Kailangan sa mga pagsubok, makita ba talagang iniibig ba natin talaga ang Panginoong Diyos? Maganda. Mga kaibigan, ang gawin lang natin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Siya ay maging masaya sa atin at mirong sinasabi ang Nehemiah o Tujis, "The joy of the Lord is my strength." Ang ligaya ng Panginoong Diyos ay aking lakas, mga kaibigan at mga kapatid. Yun lang na dapat nating gawin ang kalooban ng Diyos kapag dumating ang mga problema, mga pagsubok sa buhay, mga tukso, kapag dumating sila. No? Maliit lang sila dahil malaki ang ating pag-ibig ng Panginoong Diyos na hindi sila ang dahilan makapahiwalay sa atin dahil minamahal natin ang Panginoon at ang ating Panginoon din nagmamahal sa atin. Walang question, walang tanong dyan, mga kaibigan. Ang tanong lang, tayo, nagmamahal ba sa Kanya? Yun lang. Kapag malimutan sa mga taong naniwala na mayroong Diyos o mga Kristiyano nga kapag mayroong maraming mga tukso o mga problema, mga pagsubok sa buhay, mapalad, mga kaibigan. Yun lang. Mapalad ang taong nagtitiis. Kapag hindi ka magtitiis, hindi ka mapalad, malas. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na kapag gawin natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos dito sa ating buhay, gawin natin ang kanyang kalooban, ang Diyos ay lumigaya sa atin at ang kanyang ligaya. Yan ang ating lakas. Yun ang sinasabi ni Propeta Nehemiah. The joy of the Lord is my strength. Ang ligaya ng Panginoong Diyos ay aking lakas. Yung awit na pakinggan natin, di ba? Wala nang pagsubok na dinanas sa tao na hindi dinanas daan o dinanas sa lahat ng mga tao. tayong lahat, mga kaibigan. Kahit ang mga masasamang tao, mayroon din, lalo na ang mga taong naniwala na mayroong Diyos. Ang kagandahan lang na wala sa isip natin na kitilin ang ating buhay dahil lang sa mga problema. Pero sa mga taong walang Panginoong Diyos sa kanilang buhay, ang pamaraan, kitilin nila. Yan lang ang mahirap, mga kaibigan. At tayo, hindi tayo susuko, mayroong Panginoong Diyos na handang tumulong sa atin. Mga kaibigan, mapalad ka. Tisin mo lang lahat. Hanggang wakas, ituloy natin, mga kaibigan. Yan ang kalooban ng Diyos na tiisin natin at dito malaman na ikaw talaga, kahit sa mga taong sa kapaligiran mo, malaman nila na ikaw talagang iniibig mo ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ito ang gusto ng Panginoong Diyos. Yung iba, kinitil nila ang ilang buhay. Delikado, mga kaibigan. Tayo ay manalig-nalig ng ating Panginoong Diyos at manatili tayo sa Kanya. Mga kaibigan, malapit na matapos ang ating oras, magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang siya magpapalala. For listening.
Pag-ibig mo, sa'king walang hanggan, inibig kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalam hati, ang iyong mga daing. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking na kita. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Kailangan kung ako'y nahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y minamahal.
sa hirap mong hinatagilay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y
ay mata mo.
Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.